для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Спачатку думкі куніка, асабліва апошнія, напужалі Люцыну сваёй містычнасцю і нерэальнасцю. Аднак з некаторымі довадамі ўправляючага нельга было не згадзіцца. Я абдумваў гэтую ідэю некалькі год, падрыхтаваў такія-сякія запісы, можна будзе пазнаёміцца.
Добра, я падумаю. Прыходзьце да мяне ўвечары, толькі непрыкметна.
Пасвятлела на душы ўпраўляючага. Вячэрнія размовы, пры святле кандэлябраў, інтым, даверлівасць, ці ж не пра гэта ён марыў апошнім часам. Паверыла. Неяк па-асабліваму ласкава пацалаваў ён руку Люцыны на развітанне. Конік накіраваўся ў бок стайні і, падымаючыся ў гору, заўважыў клубы чорнага дыму над нырчай. Няўжо судна верф? Бег Язэп і яшчэ здалёк крычаў: «Цэркаў гарыць! Пан Кунік! Пан Шыдлоўскі загадаў запрагаць коней і ехаць ратаваць!» «Дык што ж аднымі кольмі зробіш, ёлуп? Кліч усіх! Грузіце бочкі, бярыце багры!» Запраглі 4 падводы. Пагрузілі бочкі, напоўнілі іх ля калодзежа вадою, рушылі на нырчу. Кунік правіў першы пад водай, хвастаў па кані пугай, паспяшаў. Выключна прыгожая, драўляная, збудаваная яшчэ без адзінага жалезнага цвіка у пачатку 18-га стагоддзя Міхайлаўская царква, што красавалася на царкоўнай гары і ўзвышалася над усёй нырчай, гонар і слава нырчан – гарэла з боку мельнікаў. Ля царквы ўнізе пад гарою збіраўся народ. Пажарныя ўжо прыцягнулі рукавы аж з самай гарыні, няспынна качалі помпу. Стоміцца адна пара, на змену становіцца другая, і гэтак без конца лілі на сцены, мачылі, як лазу на лапці. Меркавалі ўратаваць такім чынам. Царква занялася гарэць самага вялікага сярэдняга крыжа. Дзеці, якія гулялі ў хованкі на царкоўнай гары, першыя заўважылі невялікі белы дымок. Выбеглі староста, званар, бацюшкі, малады і стары Андрэй, хрысціліся і дзіву даваліся, як, скуль і што гэта такое. Мільгануў язык полымя, і разам усе зразумелі – гарыць. Потым, на другі дзень, пасля пажару, аднаногі Грэчка, што жыў насупраць царквы якраз у той сонечны сухі і для вясны занадта тёплы дзень, выйшаў пагрэцца на прызбу, казаў, што бачыў, як Бузько нёс галінку з дымком на канцы і не данёс да свайго кубла, якое будаваў на ясакарылі званіцы. Упала, маўляў, тая галінка на царкву, бо трапіла ў кубло галкі, бо такіх кублаў галак, вераб'ёў, нават крумкачоў на царкве было паўнютка. Некаторыя кублы, што былі знізу, званар чалавек ужо стары нягожы скідваў, бурыў, але ж якая сіла дастане тую вышыню? Яшчэ і Андрэй пасварыўся: «Грэх жывое чапаць!» Словы Грэчкі пацвердзілі і сяляне з колак. Казалі, што дзеці палілі на лужку той дзень смецце і галлё, што засталося пасля паводкі, бачылі бусла. Адным словам, неяк усе адразу паверылі словам Грэчкі.
Парэпаліся, не вытрымаўшы напору вады, парваліся трухлявыя пажарныя рукавы. Успацелы бурмістр моцна сварыўся на пажарных і паслаў пашлангі на суднаверф. Людзі кінуліся ратаваць аднымі вёдрамі. Яшчэ значна раней у першы год свайго кіравання бурмістр аддаў загад солтысам, каб на кожнай хаце вісела шыльда, на якой выразна было намалявана, з чым павінен гаспадар бегчы на пажар. У адных багор, у другіх сякера, у трэціх лесвіца, вядро, у пятых конь, калі яго мелі. Але ж солтысы аднесліся да тых шыльдаў абыяк, і п'яны рагошка намаляваў больш за ўсё багроў і сякер, атрымлівалася лепш. Вёдзеры цэбраў не хапала. Кунік асіпла ад крыку раю стат ланцужком да гары не такім чынам перадаваць вядро. Дапамагалі рабочыя, якія пераправіліся на лодках ад суднаверфі. Ігнат па лесвіце забраўся на калавурку і адтуль мог ліць са шланга ўжо на дах царквы. «Вады, браточкі, вады, вады хутчэй!» Бязлітаснае полымя ўжо злізала два з трох вялікіх купалоў. Дагараў апошні, трэці крыж. Прыцягнулі нарэшце шлангі. Падаючы адзін іх канец Ігнату на калавурку, не ўтрымаўся і ўпаў з лесвіцы малады шавец Мікалай Кулага. Яго аднеслі ў бок, выцерлі кроў, што хлынула з рота і з вушэй. Калекі, жабракі, што спрадвеку святыя ды і ў будзённыя дні сядзелі на цвінтары, адпаўзлі да званіцы, упалі ўсе на калені, хрысціліся і маліліся да беспрытомнасці. Плакалі грудныя дзеці, жонкі прыбеглі з імі, і ад іх плачу рабілася яшчэ цяжэй на душы. «Качай ваду, сукіны сыны!» крычаў кунік і сам перадаў шланг Ігнату. Шыкнула, паперла вада з рукава і не дастала да агню. Ніколі не думаў Ігнат, заўсёды толькі дзівіўся на цуд рук чалавечых, што яна, іх царква, такая высачэзная. Ліў мо метраў за 10 ад полымя. «Давай, давай, пампой, качай ваду!» крычаў ён зверху. «Пампуй, пампуй, пампуй!» панеслася па ланцужку. Да гары на адкрытай брычцы пад'ехалі Юліуш, Люцына, ксёнз Дамінік. «Шыстко не ўратуюць!» сказаў Юліуш. «Шкада! Было, скажу вам, на што глянуць! Не сорам перед Европай! Не сорам перед Европай! Ой, шкада!» зрабіў вывад Дамінік. «А вам, Дамінік, можна радавацца, цяпер усе пойдуць у касцёл, у католікі!» не магла супакоіцца Люцына. «Ай, наіўнае дзіцё! Мы стагоддзямі прапануем ім вялікую і адзіную рэлігію рымска-каталіцкай царквы і амаль нічога не дабіліся!» «Загадкавыя!» І наогул непазнавальныя гэтыя палешукі ўсходніх крэсаў. Юліуш больш не слухаў ксяндза і дачку, а назіраў за людскім ланцужком, сярод якога спрытна дзейнічала носячы адразу па два вядры вады Уля. Змітро лятун кляпав адрині барану, уставляв нові драўляної зуби, калі прибіг Юзік. Нешта у нырчы гарыць, можна, може суд на верф.
Залезь на хату, глянь.
Царква! Царква, папко! Праз хвіліну кричав з хати Юзік.
Якая?
Міхайлаўская, на царковнай гары.
Была у нырчы яшчэ адна невялічкая церкаўка, Юр'ёўская, у якой службу правілі на святога Юр'я і радаўніцу.
Папко, я тушыць пабягу туды.
Бяжы, бяжы, сынок, толькі асцярожней лягню. Ветрык хапіўся.
І сапраўды, як знарок узняўся вецер. Можа, каб не гэты ветрык, нырчане змаглі б уратаваць сваё дзіва. Ужо Ігнат збіваў полымя, ужо тройчы аблілі ўсе сцены, калі нехта ці не жанчына закрычаў:
«Ратуйце! Нонікава хата ухапілася!»
Хата рыбака Ноніка бліжэй за астатняе стаяла да гары. Перапужаныя нырчане, як мілюзгады берага, кінуліся ратаваць свае хаты і хаты сваякоў. Дарма крычаў Ігнат: «Вады, вады, яшчэ вады!» Яго ніхто не чуў. Узяліся дыміць стрэхі яшчэ трох хат. Народ запанікаваў. Затрубіў нервовы гудок суднаверфі, клічучы рабочых ратаваць сваё прадпрыемства. Вецер з новай сілаю хапіў гарачы попел, нёс яго па небе, і тое ж свяціўся ў чорных клубах дыму. Староста, псаломшчык, званар, абодва свяшчэннікі, прыслушкі, маладыя хлопчыкі, пеўчыя, якімі кіраваў Юрко, нырчане, якія жылі далёка ад царквы, такіх засталося нямнога, выносілі з царквы прапоргі, невялічкія іконы, пазалочаныя кубкі, вялікі распісны алтар. Вынеслі і велізарную паўтараметровую ікону Дзевы Марыі у пазалочанай раме. Звычайна славутую ікону гэтую выносілі толькі на вялікдзень у час хрэснага ходу вакол царквы. Людскі натоўп парадзеў. Жанчыны стаялі і плакалі, гледзячы на сумныя вочы Дзевы Марыі, хрысціліся. Потым Юрко бажыўся, што бачыў слязу на твары святой.
«Ваду! Ваду!»
Што шалёна крычаў Ігнат, яму пякло ўжо і на калавурцы, падышоў да самага краю.
«Няма каму!» – крыкнула брату Уля. «Бяры Юзіка! Юзіка, бяры, бяжыце разам!» – камандаваў Ігнат.
Упаў купал, ускінуўся ў неба велізарны слуп дыму і агню. За гарой гарэла ўжо 12 хат – заняліся мельнікі, што былі аддзелены ад царквы ракою. Чырванела гарыня ад водбліску пажараў.
«Бач, што вецер робіць, бач!» – казаў Юрко Ігнату. «Злазь з даху, згарыш!»
Стары адзінокі айцец Андрэй, ён нядаўна пахаваў сваю матушку, які бывала любіў выпіць, хадзіў з крыжам у руках.
Мой грэх, гэта мяне Гасподь пакараў!»
Ужо аднойчы утрымлівалі яго старасты і званар. Айцец Андрэй парываўся бегчы ў царкву. На трэці раз не ўпільнавалі. Доўга маліўся айцец Андрэй, стоячы на каленях, потым, перадаўшы крыж маладому папу, прайшоў царкву праз левыя дзверы.
«Бацюшка! Бацюшка, назад! Куды? Бацюшка!»
Ігнат саскочыў з калавуркі, пагнаўся ратаваць, але агонь шугануў з дзвярэй, назаўсёды схаваў вясёлага некалі айца Андрэя.
Батюшка згорев, з болем і жалем понеслася по людським натовпі. Упала стяна, поховавши под собой калавурку. Знизу з-под гори уже лічи, і не було видать той церкви.
«Руш!» – скомандовав Язепу Юліуш, не ховаючи сльози. Його хрестили неколі у былой Михайловской. Батька мав такую звичку. То хрестився у православ'є, то знову вертався до католіцизму. Баграмі повалили рештки стен, заливали водою. Древо шипело белым дымком, страляло енчиками и супокоивалося, перетвораючися на вачах у головешку. Царква зникла, як и не было. Отсюда муцалела званица, тепер одна нагадывала про былую велич и прыгажость царквы. Перекинувшись на другой бок нырчи, огонь дополз до середины мельников, злезавши каля трех десятков хат, адрын хлявов, загубивши сотни две яблынь, вишень, слив. Подлечили страченное. Две коровы, семь парсючков, одна коза, лен, збожжа, дровы, сена. До вечера не разыходились люди с улиц, пропахлых попелом и паленым. Усё сдавалось, что нечто будет гореть еще. Погорельцы пришли до хаты бургомистра, який с ганка с упокоя усих обяцал почать выдавать страховку на завтра раницей. И так и стрымал свое слово. Дали. Кому 15, 20, 30%. Остатний обяцал дать потым, коли поступить у банк гроши. Ухопивши тую несчастную копейку, люди замолчали, хоть больш кемливые и не сподявалися на гэтае потым. Про пожар царквы не любили и не мели моду плести с дня у день. Як быццам кожны стратил нечто вельми дорогое у своей семьи. Три дні і три ночі поминали сяляне, а потім пішла гуляти з хати у хату страшенная чутка от читальника Фоми. І коли птушки і гнезди своє палять, і храми Божія, быть бяде вялізнай, і гору людскому реками тягти. На войну гэта! На войну. Снедаючи, з метро Лятун повучав Мікіту. Там, у Гродні, самому рот не разявлять, аби день облытаться, триматься Ігната, купить два плуги, грузиться і до хати. Уля висипала з чигуна бульбу, принесла миску кислого молока, подобного на бялюткий снег. А у Шидловських «Ніхто драўлянымі лыжкамі не есть», – сказала яна, каб нешта сказаць. Змітро усміхнуўся. «Так што, можа, табе ўжо
треба, як у Шумахера, одну посуду под мясо, другую под молоко. Что уже, дравляная рот ломить?
Ай, папко, супокойтеся, было б что есть, а чим?
Я и руками покидал бы в рот, нема про что говорить, сказал Микита и додал.
Варфоломей, доведавшийся, что Андрей сгорел разом с церквою, назвал его святым.
Ай, дурны твой Варфоломей, як и Андрей, вечный спокой его души. Святый, коли ты уже сапраўды святый, будь прикладом для людей, прымай пакуты от Бога и терпи на вачах у люду. О, як! Андрей зник легко и назаутра усе забудуть. Карпейся, род людей, коли ты святый, так тебе скажу.
Много святых е у Парыжи. Город такие е. А там Лур называется, где собраны усе святые, с гонором сказала Уля.
А ты сколь ведаешь? Спытал Игнат.
Казик Шедловский рассказывал. Много цудов е на белом свете, только мы ничего не бачим.
А ты более в уши развешивай, он тебе еще не тому научит, сказал Микита. И
в уши мае, и руки мае. Я вас усих кормлю, я одна. Гарую больше за усих. А ты спишь, кольки хочешь, а Уля на усих робить. Вам добро языком молоть. Девки мои одногодки у Пинск едуть, вербуются у Варшаву, у Америку. Уля кинула есть.
А я не виноваты, что мы покуль что заробим то и изъемо.
Оправдывался Микита, эки нияк не хотел покрыудить Улю, ожидав ее, конечно, только лепшего.
Потерпи, дочушка, Бог пошле на гэты год добрый урожай, поедем на торху в Варшаву, одену с ног до головы, павой будешь ходить. А як же, только павой, принеси, дочушка, квасочку, а?
Старый недзе глыбока ў душы папракнуў сябе, што мала любові і ўвагі дае адзінай дачцэ. Нават дзе там мала, а ніякай бацькоўскай пашаны і клопату не бачыла Уля.
Папко, а навошта Мікіту цягнуцца па плугі аж у Гродню, калі прадаюць добрыя плугі і ў Пінску? Спытаў Ігнат. У цябе не спытаў, забастоўшчыка. У Пінску за один грабануть грошей, что у Гродні за пять. Ти, може, ти вже батьку і помогчи не хочеш, а? Якову служиш?
Ігнат змовчав. Немагчыма што-небудь доводить упартому і темному старому. Пойшов збираться у дорогу.
Напереді была такая жаданая, а у година чаю уже здавалася і немагчымая сустрэча з Мартай.
Нечаканым і ніколі да гэтага нябачаным малюнкам стрэла Гродня Ігната. Недалёка ад будынка вакзала, у пачатку вуліцы Ажэшкі, назбіралася паўнютка дзяцей самага рознага ўзросту. Было больш падлетка ў год 10-12. Трапляліся і маленькія 7-8 год. Былі зусім малыя, можа, 2-3 гады, з якімі прыглядала жанчына ў чырвонай хустачцы. Было яшчэ некалькі жанчын. Збіраўся дождж. Хмары там-сям крапанулі ўжо свайго багацця. Меншанькім накінулі на плечы хусткі.
хуталі ў шалі астатніх. Нехта на падводзе прывёз транспаранты, якія хутенька раздалі большым дзецям, і праз хвіліну ўся калона рушыла ўніз па вуліцы. «Дайце нашым бацькам работу, хлеба, пазбаўце нас ад галоднай смерці, работу тату і маці», – чытаў Ігнат на транспарантах. «Куды яны?» – спытаў ён у Якава. «А, пройдуць маршам пратэсту да магістрата, да гарадской думы, а там можа ўручыць прэзідэнту горада петыцыі». «А дзе ж дарослыя?» «Ха, тут, брат, бастуюць і дарослыя, і дзеці. Пойдзем». Сонны Мікіта цягнуўся побач. Піларамы перакупіў Фінкенштейн на велазаводзе Старавольскага, і таму рушылі адразу туды. Не снедаўшы, склалі піларамы, праверылі, зноў разабралі на часткі, забілі ў скрыні, перасыпалі тырсай і павезлі грузіць на чыгунку.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.